Pater nostro che tu vivi, che tu agi prima, amen. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες και μητέρες, επικαλούμε για άλλη μια φορά τη χάρη της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων και τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού και οπωσδήποτε με τις προσευχές του ερευνής του Μητροπολίτου μας Κυπριανού και του Σεβαστού μας Γέροντος Θεοδοσίου Μονάχου για να αποτολμήσω για άλλη μια φορά να απευθύνω στην αγάπη σας δύο λόγους αγάπης και οικοδομής, οι οποίοι απευθύνονται πρωτίστως στην αναξιότητά μου, διότι εμείς οι ποιμένες έχουμε περισσότερη ανάγκη να εφαρμόζουμε και πρωτίστως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία σας διδάσκουμε. Και αλίμονο σε εμάς, οι οποίοι δεν τηρούμε αυτά τα οποία διδάσκουμε. Έχουμε σήμερα τη θαυμάσια αυτή περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αποτελεί μέρος της συνομιλίας που είχε με τον μυστικό μαθητή τον Νικόδημο. Είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον βουλευτή, θα θυμίστε, φρόντισαν για την αποκαθήλωση του Παναχράντου Σώματος του Κυρίου μας, τη Μεγάλη Παρασκευή και την ταφή του, την περιποίησή του, τις νεκρικές φροντίδες και την ταφή του στο Γολγοθά. Με αυτόν τον Άγιο Νικόδημο, τον μετέπειτα Άγιο Νικόδημο, ο Κύριος μας ανέπτυξε μία διδασκαλία εκπληκτική, είναι από τις ωραίτερες διδασκαλίες των τεσσάρων Ευαγγελίων και ένα μέρος εξ αυτής της συνομιλίας, ο Κύριος μας, του Κυρίου μας με τον Άγιο Νικόδημο, ακούσαμε σήμερα. Δεν θα αναφερθώ σε όλη την Ευαγγελική περικοπή, άλλωστε λίγο πολύ είναι σε όλους μας γνωστά που τα ακούμε τώρα χρόνια και χρόνια. Θα επιμείνω μόνο σε ένα σημείο που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες. Την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη Κυριακή είχαμε αναφερθεί στο εκκλησιαστικό φρόνημα. Ο λαός μας, αλλά ενίοτε και ο κλήρος μας, παρόλο ότι είναι μέσα στην ιεροσύνη, δεν έχουν καλλιεργήσει και δεν καλλιεργούν το εκκλησιαστικό φρόνημα. Και ακούγονται λοιπόν πράγματα παρήργα, πράγματα παράξενα, σε ομιλίες, σε κηρύγματα, σε γραπτά ή προφορικά κηρύγματα και λησμονούνται οι βάσεις της εν Χριστώ ζωής, της ευαγγελικής εν Χριστώ ζωής. Ναι, είναι πολύ λυπηρό το φαινόμενο αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Φέρουμε ευθύνη βέβαια πρωτίστως εμείς, οι ποιμένες, οι οποίοι έχουμε λεηθεί κατ' οικονομίαν Θεού, κατά συγκατάβαση Θεού, τουλάχιστον όσο αφορά την αναξιότητά μου, να βρισκόμεθα σε αυτή τη διακονία, να επιτελούμε αυτή τη διακονία, δηλαδή να καλλιεργούμε στους πιστούς μας το εκκλησιαστικό φρόνημα. Πιστός ο οποίος δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, δεν καλλιεργεί και δεν προσπαθεί να καλλιεργεί το εκκλησιαστικό φρόνημα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα του Ευαγγελίου και επίσης δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της σωτηρίας. Θα ενθυμίστε στην προηγούμενη, όπως είπαμε, Κυριακή, είχαμε αναφερθεί στον δρόμο. Ερώτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας τον Αβά της Κίτεως της Νητρίας, τι βρήκες περισσότερο, Πάτε, εσύ εδώ στην έρημο. Δηλαδή, εμείς είμαστε στον κόσμο, εσύ άφησες τον κόσμο μαζί τους μοναχούς, τους άλλους, τη συνοδεία σου και ακολουθήσατε το δρόμο της ερημητικής ζωής, της μοναχικής ζωής. Τι περισσότερο βρήκατε εσείς σε αυτό το δρόμο? Ναι, λέει, μάθαμε, λέει αυτός ο γέροντας, χωρίς να κάνει υψηλές θεωρίες περί προσευχής, περί καθάρσεως, περί φωτός, ακτίστου και τα λοιπά, που όλα βέβαια έχουν τη θέση τους και την ώρα τους, το είπε με πολύ ταπείνωση ότι μάθαμε, γνωρίσαμε τον εαυτό μας, αυτογνωσία, μεγάλη υπόθεση και θεμελιώδες θέμα στην εν Χριστώ ζωή, γνωρίσαμε τον εαυτό μας και μάθαμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας πάντοτε ότι φταίει αυτός και να έχουμε αυτομεμψία. Αυτομεμψία και αυτογνωσία και επομένως αυτομεμψία είναι σήμερα πράγματα δυστυχώς για τις αμαρτίες μου πολύ σπάνια στους αδελφούς μας χριστιανούς. Το πιο σύνηθες είναι να ασχολούμαστε με τους άλλους, να μην έχουμε την καλώς γνώμενη εσωστρέφεια για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, ώστε να έχουμε αυτομεμψία, δηλαδή να κατηγορούμε συνέχεια τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει αυτομεμψία. Μέμφωμαι, κατηγορώ τον εαυτό μου συνέχεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι και αν αμαρτάνουν ή δεν αμαρτάνουν και δεν πέφτω επομένως σε κρίση και κατάκριση και δεν σχολιάζω τους άλλους, αλλά κοιτάω μέσα βαθιά στον εαυτό μου να δω τι γίνεται. Κάνω αυτοκριτική κάθε λεπτό και κάθε ημέρα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν κλείσει η ημέρα, αλλά όχι μόνο τότε, απλώς το τονίζουν ιδιαίτερως αυτό, πρέπει να κάνουμε λογαριασμό σαν τους καλούς εμπόρους. Έτσι, όταν ο έμπορας τελειώσει η μέρα, κοιτάει το ταμείο. Τι εισέπραξε, τι χρωστάει, τι έχει μέσα στο κυβότιό του. Κάνει μια έρευνα, μια αυτοκριτική. Πώς πήγε η δουλειά σήμερα. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χριστιανός, ιδίως τα βράδια πριν αποσυρθεί, που θα κάνει τις προσευχές του, τις βραδινές, το απόδειγμα και οτιδήποτε άλλο, αλλά και στη διάρκεια της ημέρας συνέχεια είναι στραμμένος στον εαυτό του, όχι με μια άρρωστη εσωστρέφεια, αλλά με μια εσωστρέφεια της μετάνοιας. Κοιτάει δηλαδή τι γίνεται. Έχω αγαθούς λογισμούς, έχω αγνά μάτια, έχω αγνά χείλη, έχω αγαθές σκέψεις, έχω φωτισμένο νου, ο οποίος ενεργεί πάντοτε με την επίκληση της χάριτος του Θεού. Έχω μέσα στην καρδιά μου αισθήματα αρνητικά, θετικά. Τι κάνω, πού βρίσκομαι. Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, γιατί όπως ένας άνθρωπος πορεύεται για να μπει σε μια πόλη, έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες οι παλαιότεροι, κάθε τόσο κάνει ένα λογαριασμό, είναι κοντά στην πόλη, πλησίασα περισσότερο στην πόλη. Πού είμαι, σε ποιο χιλιόμετρο είμαι, σε ποιο μίλιο, όπως λέγαν τότε. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πώς πήγα σήμερα, πήγα καλύτερα, ήμουνα προσεκτικός στις αισθήσεις μου, ο χρόνος μου ήταν αφιερωμένος, αν και εργαζόμουν, γιατί η εργασία είναι ευλογημένη από το Θεό, ήταν ταυτοχρόνος στο Θεό, στην προσευχή. Είχα αγαθές σκέψεις αγάπης, είχα αγνούς λογισμούς, είχα αγνά αισθήματα για τον αδελφό μου, τον πλησίον μου. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες έκαναν μια αυτοκριτική, γι' αυτό αυτή η αυτοκριτική, όταν είναι καλής διαθέσεως, όταν γίνεται με καλή διάθεση, μας οδηγεί στη γνώση του εαυτού μας. Εφόσον γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν έχω τι άλλο να κάνω παρά να τον μέμφωμαι, να τον κατηγορώ. Διότι βεβαίως παντού βρίσκω τον εαυτό μου ότι ξεφεύγει. Είτε λιγότερο, είτε περισσότερο, βρισκόμεθα συνεχώς σε μια κατάσταση δύσκολη, μας πολεμούν τα πάθη και τις περισσότερες φορές ξεφεύγουμε και λυπούμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος μας λοιπόν μας καλεί και σήμερα στην καλλιέργεια της αυτομεψίας, της αυτοκριτικής, της αυτογνωσίας, διότι χωρίς αυτογνωσία δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσω τον εαυτό μου, ώστε να μετανοήσω, να κλάψω, να προσευχηθώ, να φωτιστώ και να ανοίξει ο νους μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίζω τον Θεό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω θεογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει θεογνωσία. Οδηγεί δηλαδή στην θεογνωσία. Ένα από τα κύρια λοιπόν πάθη τα οποία απασχολούν τους χριστιανούς μας ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας, που είναι μια εποχή που πλεονάζει πολύ η κρίση και η κατάκριση. Συνεχώς ασχολούμεθα με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εσωστρέφεια, δεν κάνουμε αυτοκριτική, δεν προσπαθούμε να σκάψουμε μέσα μας και να βρούμε τι γίνεται, ούτως ώστε οτιδήποτε είναι σάπιο να το εξομολογηθούμε, αλλά και να μετανοήσουμε γι' αυτό και να συνεχώς να εισάγουμε στην καρδιά μας αγαθές σκέψεις, αγαθά αισθήματα, αγαθές φαντασίες και όχι πράγματα αμαρτωλά. Η κρίση λοιπόν και η κατάκριση σήμερα αναιρείται από αυτό που λέει ο Κύριος. Προσέξτε, αν το προσέξατε, γιατί αυτή είναι και η ουσία κυρίως του Ευαγγελικού αναγνώσματος, βεβαίως αναφέρεται και στο Σταυρό, προλέγει ο Κύριος ότι θα σταυρωθεί και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, το μονογενή, τον Χριστό μας, να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αλλά, εκεί που καταλήγει ο Κύριος μας, ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Προσέξτε, ο Κύριος έρχεται στον κόσμο, ο ουράνιος Πατήρ έχει τόση αγάπη για μας, ώστε αποστέλει το μονογενή του Υιό να δώσει τον εαυτό του λύτρο αντίπολων, και δεν τον έστειλε το Χριστό μας, τον Υιό του, το μονογενή, για να κρίνει τον κόσμο, δηλαδή για να τον βάλει σε μια δικαστική, ας το πούμε, διαδικασία και να τον κρίνει και να τον κατακρίνει, αλλά έστειλε τον Υιόν αυτού, το μονογενή, για να σωθεί δι' αυτού ο κόσμος. Όπως λένε οι πατέρες, ή να σωθεί σημαίνει ή να θεραπευθεί. Ο άνθρωπος ήταν και είναι άρρωστος. Μετά την πτώση του πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος ήταν και είναι άρρωστος. Και η χάρη του Θεού όμως έρχεται και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και μία από τις μεγαλύτερες αρρώστιες είναι η κρίση και η κατάκριση. Μήπως είναι αυτό υπερβολικό? Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της κρίσης και της κατακρίσης. Αν θυμίστε που και ο Έμιλιστος, ο πατέρα μας, στην ευχή του να έχουμε, Μητροπολίτης μας, έκανε συχνά αναφορές στο θέμα της κρίσεως και της κατακρίσεως. Ο Χριστός μας, ένα παράδειγμα πώς το εφήρμοσε αυτό, εκτός των άλλων βεβαίως, του σωτηρίου πάθους του, αλλά και στην καθημερινή ζωή όσο ήταν στη γη επάνω, θα ενθυμίστε πώς φέρθηκε στην Μιχαλίδα. Έτσι, κάποτε ο Κύριος ήταν στο ιερό, δηλαδή εκεί στο χώρο του ναού του Σολομώντος, και ξαφνικά πολλοί λαός του φέρνει μια γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί να είχε πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας. Και αυτή την πιάσαν αμέσως, της πιάσε ο ζήλος, και οδήγησαν την γυναίκα αυτή στον Κύριό μας και του είπαν ότι ο νόμος του Μωυσέως σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει, όταν δηλαδή μια γυναίκα είναι μοιχός, να λιθοβολείται. Εσύ τι λέγεις? Αυτό το έλεγαν βέβαια για να τον πειράξουν και να βρουν αιτία να τον κατηγορήσουν τον Κύριό μας. Εκείνος δεν απήντησε αμέσως, αλλά έσκυψε, λέει, και έγραφε κάτι στη γη. Αυτοί όμως επέμειναν. Τι λέγεις εσύ? Οπότε ο Κύριος, με θεϊκή φωνή εκπληκτική, η οποία είναι πολύ βροντόδης και πρέπει να είναι βροντόδης στα αυτιά μας, στα πνευματικά μας βεβαίως αυτιά, είπε ότι ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέτο λίθων επ' αυτήν. Όποιος λοιπόν είναι αναμάρτητος, αυτός πρώτος ας σηκώσει την πέτρα για να λιθοβολήσει αυτή τη γυναίκα. Φρικτός θάνατος ο λιθοβολισμός. Είχα δει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ πως οι φανατικοί του Ισλάμ σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες ή αποδείξεις ότι κάποια γυναίκα από την οικογένειά τους έχει μοιχεύσει, πως την λιθοβολούσαν. Ένα φρικτό θέαμα, είχα την αντοχή να το δω για να καταλάβω τι σημαίνει λιθοβολισμός. Είχαν ανοίξει λοιπόν, μιλάμε για τις ημέρες μας, είχαν ανοίξει ένα λάκκο, έβαλαν μέσα τη γυναίκα, μια νέα γυναίκα ήταν, μια κοπέλα, έριξαν χώμα μέχρι περίπου το στήθος και γύρω-γύρω, κυριολεκτικά δαιμονισμένη, γιατί μόνο ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, επέτακαν πέτρες που είχαν μαζέψει στο κεφάλι της και στο επάνω σώμα της και χτυπούσαν οι πέτρες βροχή. Καταλαβαίνετε, πολιτοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, είχε πολιτοποιηθεί, φρικτός θάνατος. Και ο Κύριος λέει, ο αναμάρτητος λοιπόν τους λέει πρώτος λίθων βαλέτων. Και αυτοί σιγά σιγά άρχισαν να αποχωρούν, δεν έμεινε κανείς, και όταν ο Κύριος ανέκυψε πάλι γιατί ήταν σκυμμένος, λέει, γίνε, λέει, πού είναι αυτοί οι οποίοι σε κατηγορούσαν και ήθελαν να σε λιθοβολήσουν? Ουδείς σε κατέκρινε. Προσέξτε και τη λέξη και το νόημα. Κανείς δεν σε κατέκρινε. Ή δε είπε, ουδείς Κύριε, Είπε δε τότε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και από του νυν νικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε την εσπλαχνία του Θεού. Και εγώ λέει δεν σε κατακρίνω. Εγώ ήρθα στον κόσμο όχι για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να θεραπεύσω τον κόσμο, για να σώσω τον κόσμο. Και αυτή η σωτηρία θα έρθει μέσω της εσπλαχνίας. Η απέραντος, η άπειρος εσπλαχνία του Κυρίου μας εκείνη τη στιγμή ξεχύθηκε στο περιβάλλον αυτό και έφερε σε αμηχανία τους φανατισμένους αυτούς Εβραίους οι οποίοι ήθελαν στον καλά να την λιθοβολήσουν και ο Κύριος της είπε ότι ούτε εγώ αν και Θεός δεν σε κατακρίνω. Δεν ήρθα εδώ στη γη για να στήσω ένα κριτήριο και να κρίνω και να κατακρίνω και να τιμωρώ εκείνους οι οποίοι τυχόν αμαρτάνουν με διαφόρους τρόπους. Πορεύουν λοιπόν και από του νυν νικέτη αμάρτανε. Αυτή η έσπλαχνη διάθεση, πορεύουν νικέτη αμάρτανε, ούτε εγώ σε κατακρίνω, δεν διακρίνει εμάς. Όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους, είναι πολύ σοβαρό αμάρτημα και με αυτόν τον τρόπο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, κυριολεκτικά κομματιάζουμε το σώμα του Χριστού μας που είναι επί του Σταυρού. Ο Κύριος επάνω στο Σταυρό και πάλι δεν κατέκρινε, αλλά παρακάλεσε τον Θεό να συγχωρήσει τους σταυρωτάς του και εμείς εκείνη τη στιγμή κάνουμε το αντίθετο. Εμείς λιθοβολούμε τον ίδιο τον Χριστό μας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να κοινωνούμε όταν έχουμε πέσει στο αμάρτημα της κατακρίσεως και να φροντίζουμε να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε προτού προσέλθουμε στην κοινωνία των ακράτων μυστηρίων, διότι ο κοινωνών αναξίως κυριολεκτικά κομματιάζει, λιθοβολεί το σώμα του Χριστού μας και αμαρτάνει βαρύτατα. Οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν με τον γνωστό τρόπο, επάνω στο σταυρό τον έθεσαν, τον ανεβίβασαν, τον εξυφτέλησαν, τον διεπόμπευσαν, τον ελόγχισαν και εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να μιμούμεθα το Χριστό μας και πού θα τον μιμηθούμε, «Μιμητέ μου γίγνεσθε», το λέει και ο Χριστός μας, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά ας το φέρουμε στον εαυτό μας, ναι, θα μιμηθούμε τον Κύριό μας όταν έχουμε εσπλαχνία, συμπάθεια και συγχωρητικότητα προς τους άλλους. Ακόμα και αν αμαρτάνουν, ακόμα και αν είναι εχθροί μας, ακόμα και αν έχουν κάνει αναντίον μας πράγματα φοβερά. Πολύ περισσότερο επίσης είναι αμαρτία όταν δεν μας έχουν κάνει και μας τίποτε, αλλά από κακή συνήθεια συνηθίζουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Εάν εμείς καυχόμεθα εν το Σταυρό του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσαμε προς Γαλάτας στον επίλογο της επιστολής, της περιφήμου αυτής επιστολής στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, ακούσαμε να λέει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Εμείς οι χριστιανοί έχουμε καύχημα. Το μεγαλύτερο καύχημα είναι ο εσταυρωμένος Χριστός μας, είναι ο Σταυρός του, διότι επάνω σε αυτό το Σταυρό ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα, επειδή είμαι χριστιανός έχει νεκρωθεί ο κόσμος, αλλά και εγώ εν σχέση με τον κόσμο έχω σταυρωθεί, διότι μαζί με τον Χριστό μας, και γι' αυτό δεν ασχολούμαι με τα πράγματα του κόσμου, εννοούμε βέβαια τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου, όπως είναι η κρίση και η κατάκριση. Θα λέγε κανείς μήπως αυτά όλα είναι μια υπερβολή. Όχι, θα σας διαβάσω ένα ωραίο κείμενο από τις ιστορίες των Αγίων Πατέρων και θα κλείσουμε αυτό για να μην σας κουράζω, αλλά για να γίνει και πιο κατανοητό πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η κρίση και η κατάκριση. Κάποιος λοιπόν γέροντας διηγήθηκε το εξής, γέροντας της Ερήμου, στην Αίγυπτο της Ερήμου. Όταν έμενα, λέει, κάποτε στην απόμακρη έρημο, αυτός δεν έμενε σε κοινόβιο, είχε εισέλθει στη βαθύτερη έρημο, όπου ζούσε την ερημική ζωή και όλη του η ημέρα ήταν προσευχή, νηστεία και εργόχειρο, προσευχή για τον εαυτό του και για όλο τον κόσμο. Από ένα πλησιόχωρο μοναστήρι τον επισκέφθηκε ένας μοναχός, αυτόν τον ασκητή, τον ερημίτη, και ο ασκητής ο ερημίτης ερώτησε τον αδελφό πώς πάνε οι πατέρες, δεν ήξερε τι γίνεται γιατί αυτός δεν πήγαινε στο κοινόβιο, και μάλιστα λέει πώς πάει εκείνος ο μοναχός ο οποίος ήταν ένας μοναχός που είχε, δεν είχε μια καλή πολιτεία μέσα στο κοινόβιο και δημιουργούσε προβλήματα, είχε τέλος πάντων μια κακή φήμη. Και αυτός του είπε, όλοι οι πατέρες λέει, καλά πάνε. Και όταν τον ερώτησε για τον αδελφό, απάντησε ότι δυστυχώς λέει, ειλικρινά σου μιλώ γέροντα, δεν έχει απαλλαγή ακόμη από αυτά που του αποδίδουν. Φαίνεται θα έκανε κάποιες αμαρτίες και δεν είχε ακόμα αξιωθεί να απαλλαγεί. Μόλις ο γέροντας αυτός ο ασκητής, ο ερημίτης, άκουσε την ενημέρωση από τον αδελφό, από μια δυσφορία εσωτερική, ανεφώνησε και είπε «Ουφ». Όπως λέμε καμιά φορά έτσι όταν είμαστε δυσαρεστημένοι για κάποιον, λέμε «Ουφ». Και λέγοντας αυτό το «Ουφ», ξαφνικά πέφτει σε μια κατάσταση σαν σε ύπνο και σε έκσταση. Και βλέπει τον εαυτό του, ο ασκητής αυτός, να στέκεται μπροστά στον ιερό τόπο του κρανίου, εκεί δηλαδή που ο Κύριος είχε σταυρωθεί, και τον είδε τον Κύριό μας σταυρωμένο, στον Γολγοθά δηλαδή, σαν να μεταφέρθηκε από την έρημο της Αιγύπτου στα Ιεροσόλυμα, μπροστά στο Γολγοθά είδε τον Κύριό μας σταυρωμένο, ανάμεσα σε δύο ληστές. Τότε λέει αυθόρμητα, όρμησα, διηγείται αυτός ο ασκητής, φυσικά να πλησιάσω τον Χριστό μας και να τον προσκυνήσω. Αλλά μόλις είδε ο Κύριος την κίνηση αυτή, βρίσκεται εν εκστάσει, έτσι, όλα αυτά τα βλέπει σε μια κατάσταση εκστατική, σαν να είναι σε ύπνο, αλλά όχι βέβαια, δεν ήταν ύπνος, ήταν αυτό μια αποκάλυψη. Μόλις είδε ο Κύριος την κίνησή του αυτή, ότι θα τον πλησίαζε και ύψωσε τη φωνή του και έδωσε εντολή στους Αγίους Αγγέλους, οι οποίοι παραστέκονται στο μυστήριο της Σταυρούσεως, και λέει στους Αγίους Αγγέλους, βγάλτε τον έξω, πετάξτε τον έξω, γιατί είναι αντίχριστός μου, αντίχριστός μου εστίν. Δηλαδή με πολεμεί, τον ονόμασε αντίχριστο, προσέξτε. Διότι πριν εγώ κρίνω, διότι όλη η εξουσία της κρίσεως δόθηκε από τον Πατέρα στον Υιό, εκείνος θα μας κρίνει εν ημέρα κρίσεως, όχι ο Πατέρας, ο Χριστός μας. Πριν λοιπόν εγώ κρίνω, αυτός κατέκρινε τον αδελφό του. Φανταστείτε, φωνή βροντερή στους Αγίους Αγγέλους, βγάλτε τον έξω, πετάξτε τον έξω, γιατί είναι πολέμιος μου, είναι αντίχριστός, διότι πρωτού κρίνω τον αδελφό, αυτός τον καταδίκασε. Καθώς λοιπόν τον άρπαξαν οι Άγιοι Άγγελοι και τον οδηγούσαν έξω από το χώρο εκεί του Γολγοθά, σκάλωσε στην πόρτα το ράσο του, το εξόρασο, και όταν έκλεισε η πόρτα, το ράσο έμεινε εκεί. Δεν το πήρε μαζί του. Οπότε εκείνη τη στιγμή τελειώνει αυτή η όραση, αυτή η εκστατική παράσταση, και λέει ο ασκητής στον μοναχό που είχε έρθει από το μοναστήρι και του έκανε την ενημέρωση. Η σημερινή ημέρα είναι κακή για μένα. Πονηρά αυτή η ημέρα εμεί. Για ποιο λόγο, πάτερ, ρώτησε ο επισκέπτης, διότι αφού του διηγήθηκε τότε ο γέροντας αυτό που συνέβη, αυτό που είδε, του εξήγησε ότι το ράσο σημαίνει την σκέπη του Θεού που είχα και τώρα την στερήθηκα. Έτσι, αν και ασκητής μεγάλος, αγωνιστής, αν και του είχε δώσει ο Θεός τη χάρη, και η χάρη του Θεού είναι που τον εσκέπαζε για να αντέχει στους ασκητικούς του αγώνες, δεν είχε την πλήρη ταπείνωση, αλλά έκρινε τον αδελφό του ακόμα και με μια δυσφορία και με ένα ουφ. Εμείς λέμε ένα σωρό άλλα πράγματα για τους αδελφούς μας. Οπότε λοιπόν, συνεχίζει τη διήγηση ο ασκητής αυτός, μάρτυς μου λέει ο Κύριος της δόξης, έκανα 7 χρόνια περιπλανόμενος στην έρημο, χωρίς να γευθώ ψωμί, κάτω από στέγη δεν μπήκα, ούτε συνάντησα άνθρωπο, έως ότου είδα κατά τον ίδιο τρόπο να δίνει την άδεια ο Κύριος και να μου επιστραφεί το ράσο μου. Δαστείτε τώρα, όπως λέει στις παροιμίες στην Παλιά Διαθήκη, εάν λέει ο δίκαιος μόλις σώζεται, αυτός αν και ήταν δηλαδή τόσο δίκαιος, μόλις σώθηκε, διότι ο Θεός περίμενε μια τόσο βαθιά μετάνοια 7 χρόνια, να μην γευθεί ψωμί, να μην μπει κάτω από στέγη, ούτε συνάντηση άνθρωπο. Τότε λοιπόν ο δίκαιος, αν μόλις σώζεται ο ασεβής και ο αμαρτωλός, πού φανείται, πού θα βρούμε σωτηρία, πού θα δούμε το πρόσωπο του Θεού, εμείς οι οποίοι καθημερινώς, όχι μόνο με τα χείλη μας, αλλά και με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας και με τη φαντασία μας, κρίνουμε, δυσανασχετούμε, κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα και μάλιστα κρίνουμε τους ποιμένας. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Όταν κρίνεις τους ποιμένες, στο οποίο θέμα θα αναφερθούμε σε άλλη περίπτωση γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο, όταν κρίνεις και τους ποιμένες, τότε ουέ και αλίμονό σου. Διότι και η λίγη χάρη που έχουμε, εκείνος είχε πολύ χάρη ο ασκητής και έπρεπε 7 χρόνια να μετανοήσει, με νηστεία και με άσκηση κτλ. Τότε αλίμονο σε εμάς που και τη λίγη χάρη που είχαμε πάρει μέσα από κάποιες προσευχές, μέσα από τα Άγια Μυστήρια, μέσα τέλος πάντων από την ευλογία του Θεού, αυτή η λίγη χάρη χάνεται και γι' αυτό μετά χάνονται όλα τα πνευματικά μας. Μετά γινόμαστε στην προσευχή μας ξηροί, δεν έχουμε καρπό στην προσευχή μας. Δεν μας ελκύει η προσευχή, δεν μας ελκύουν τα πνευματικά, η ησυχία, η μελέτη ενός βιβλίου πνευματικού, η προσευχή, η λατρεία του Θεού και λέμε «Μα τι έχω» και περνάνε τα χρόνια και είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος και είμαι ο ίδιος. Ναι, θα είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι εάν δεν αποφασίσουμε να βαδίσουμε την οδό του Σταυρού, για την οδό του Σταυρού για την οποία πρέπει να έχουμε καύχημα, να είναι καύχημά μας, όχι να έχουμε αμέλεια βαδίζοντας την οδό του Σταυρού. Και όταν είπαμε αυτή η οδός του Σταυρού σημαίνει συνεχή προσπάθεια αυτοκριτικής, αυτομεμψίας, αυτογνωσίας, ώστε να γνωρίσουμε τον Θεό. Πώς θα ανοίξει η υπαρχής μας ώστε να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού, να αισθανθούμε τις ευλογίες του Θεού, να γνωρίσουμε τον Θεό, να δούμε τον Θεό όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο σκοπός μας είναι η ένωσή μας με τον Θεό που σημαίνει να δούμε τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του πνευματικού του Πατρός, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά καθαρίζεται και αρχίζει να βλέπει τον Θεό. Περνάει από τα παραφύσινα αμαρτήματα στην καταφύσινη κατάσταση και εν συνεχεία φτάνει στο φωτισμό και στη θέωση. Η θέωση βεβαίως δεν είναι ίδια στον ίδιο βαθμό σε όλους, αλλά όμως γεύεται τη χάρη του Θεού, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αυτό σημαίνει γνωρίζει τον Θεό, βλέπω τον Θεό, με συναρπάζει η αγάπη του Θεού και επομένως δεν κρίνω και δεν κατακρίνω κανένα, γιατί θα έπρεπε πρωτίστως να κρίνω τον εαυτό μου και αν ο Κύριος δεν φανεί έσπρακνος να συγχωρέσει τις αμαρτίες μου, ποιος είμαι εγώ που θα τολμήσω να κρίνω τους άλλους. Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας προτρέπω να συνεχίσετε με περισσότερη συνέπεια, να συνεχίσουμε όλοι μαζί με συνέπεια την οδό, να βαδίζουμε την οδό της αυτογνωσίας και της θεογνωσίας προς δόξα της Αγίας Τριάδος.